Všem dobré ráno. Já mám dnes kázání o textu, který lidé, jistě i vy, ale i mnoho lidí zvenku, kteří tady dneska nejsou, znají z celé Bible možná nejlíp. A sice přečtu ho nejprve, je to takový další čtení, přečtu 5. kapitolu knihy Deuteronomium. Takže můžete si to najít v Biblii, protože z toho budeme vycházet. Jestli se to i promítá ten text, já ho teda mám z Bible 21, ale on se zas tak moc neliší. Takže... Jo, vy máte ještě ukrajinskou. To se trochu liší bude, no, ale významově určitě ne, ale to je skvělý. Já jsem právě slyšel, že tu jsou sestry z Ukrajiny, možná i bratři, tak to je výborný. Takže 5. kapitola Deuteronomia. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim, slyš Izraeli, pravidla a zákony, které vám dnes předkládám ke slyšení. Učte se jim a pečlivě je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s námi na Orebu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, ale s námi, kteří tu dnes jsme. S námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. A já jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli toho ohně a nechtěli jste vystoupit nahoru. Hospodin řekl, já jsem Hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv, nahoře na nebi, nebo dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluším, neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí. A prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Neužívej jméno Hospodina svého Boha nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale 7. den je den odpočinku, zasvěcený Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci, ty ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvůj býk, ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách, ať si odpočíne spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin tvůj Bůh tě odtud vyvedl mocnou rukou a vstaženou paží. To proto ti Hospodin tvůj Bůh přikázal, abys dodržoval svobodný den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh, ať si dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabíjej, necizolož, nekrať, nelži o svém bližním, nedychti po manželce svého bližního a nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole, otroka, děvečku, býka ani osla. Nezáviď svému bližnímu vůbec nic. Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. A řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračna a nic s ním nedodal. Napsal je na 2 kamenné desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála ohněm, přistoupili jste ke mně, všichni představitelé vašich kmenů a vaši stařešinové, a řekli jste, hle, Hospodin náš Bůh nám ukázal svou slávu a svou velikost. Slyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohně. Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč máme ale riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit. Budeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohně a zůstal naživu? Přistup k němu ty sám a vyslechni vše, co Hospodin náš Bůh řekne. A potom nám povíš všechno, co Hospodin náš Bůh poví tobě, a my poslechneme a vykonáme. Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin slyšel vaše slova a řekl, slyšel jsem slova, která ti tento lid řekl. Dobře všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna má přikázání, aby se jim i jejich dětem na věky vedlo dobře. Jdi a řekni jim, ať se vrátí ke svým stanům, ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a zákony, jimiž je budeš učit, aby je dodržovali v zemi, kterou jim dávám za dědictví. Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin váš Bůh přikázal. Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy jdete po cestě, kterou vám Hospodin určil, a pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou se chystáte obsadit. Tak tolik slova z páté knihy Mojžíšovi. A já k ním přečtu ještě malý kousek z Matoušova evangelia, která jsou v přímé souvislosti. Je to z páté kapitoly Matouše, od 17. verše do 20., kde je psáno toto. Ježíš řekl, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, než se to všechno naplní. Kdokoliv by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoliv by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého. Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. Tak to jsou závažná slova. A když jsem předtím přečetl tu kapitolu, v které se vyskytuje desatero, tak jsem řekl, že to kdekdo zná, z křesťanů určitě všichni, mimo naše kostely, i lidé, kteří si to někde přečetli nebo třeba byli vychováváni někde v církvi, možná si to nepamatují přesně, ale tak zhruba to znají. Čím to je, že z těch objemných Mojžíšových knih se právě tato kapitola, pak ještě to máme samozřejmě ve 20. kapitole Exodu, že to asi víte, tady se to vlastně opakuje, že tato slova takhle vystupují. A to ještě udělal Ježíš takovou věc, vlastně ne úplně srozumitelnou, že řekl, nic z toho nepomine. Já jsem přišel tenhle zákon naplnit. No a protože my, obyčejní lidé, my máme většinou tendenci si zjednodušovat tato slova, tak my víme, že Ježíš naplnil slova zákona na kříži, ale neměli bychom u toho skončit a proto jsem se rozhodl o těchto slovech kázat. Protože když se potom zamyslíte nad konkrétními přikázáními toho desatera, tak se pro rozvoj našeho vlastního duchovního života potřebujeme ptát, jak to teda Ježíš naplnil a jestli tady náhodou nemáme něco naplnit taky my, protože Ježíš tam použil takovou, co jsem řekl jako asi správně, neúplně srozumitelnou větu, nebude-li ta vaše spravedlnost mnohokrát převýšovat spravedlnost farizeů, nevejdete do Božího království. No a spravedlnost farizeů v otázkách desatera byla pravděpodobně bezchybná, že? Z toho, jak už jsem zjistil za tu svoji dlouhou kazatelskou kariéru, někteří lidé si vyvozují jakési permanentní jako obvinění, že následovat Ježíše a plnit Boží přikázání je mnohem obtížnější, než to bylo ve starém zákoně. Nakonec, když to někdo takhle chápe, možná mu to ani nevymluvím, ale zase je to potom v rozporu s jiným známým Ježíšovým slovem, když on řekl, pojďte za mnou, vezměte na sebe mého, protože mého netlačí a moje břímě je lehké. A Ježíšova slova tak nějak musí platit, že my jsme jim uvěřili, žijeme zejména z textu Evangelia, víc ještě než z textu Mojžíšových knih, tak potřebujeme pochopit, jak tedy může naše chápání desatera převyšovat spravedlnost farizeů a jak to Bůh udělal, že to je lehké. Protože farizeům to tak úplně možná lehké nepřipadalo. A tak se musíme ptát, co to znamená, když Ježíš řekl, že přišel ten zákon naplnit. A co znamená to převyšovat? Abychom přece mohli vstoupit do Božího království. Tam v té kapitole Deuteronomia jsem četl jednu větu, která v kontextu celého starého zákona taky poněkud překvapuje, kdy Bůh slyšel ty lidi, kteří vyslali Mojžíše za Hospodinem, tak trochu na smrt podle těch slov. A dokonce, když se dlouho nevracel, tak usoudili, že se naplnilo, čeho se obávali. Říkali mu, sice jsme to tentokrát přežili, ale riskovat nebudem. Mojžíši, mluv s ním ty a my poslechneme všechno, co od Hospodina přineseš. A mohli bychom být docela nespokojeni, že, s takovým přístupem, ale Hospodin k tomu přistoupil jinak. A ta věta je tam docela překvapivá. On řekl Mojžíšovi, dobře všechno pověděli. Kéž by měli vždycky takové srdce. Tak v čem měli takové srdce, že si Hospodin přál, aby ho měli vždycky? To je taky dobrá otázka. Hospodin si přál, aby vždycky měli takové srdce, jako v tuhletu chvíli, protože v tuhle chvíli oni upřímně vyznali, jak na tom doopravdy jsou. My se ho bojíme. Na nic si nehráli, ale zároveň měli plný, jako takový stoprocentní rozhodnutí, podobně jako to máme třeba taky na konci knihy Josué, taky se to nenaplnilo, že? Takový stoprocentní rozhodnutí, ano, všechno poslechneme. Co přineseš, to poslechneme. Zkrátka vydali ten svůj život jako biankošek tomu Mojžíšovi a nebyla to neupřímnost. A Hospodin do toho srdce viděl, že upřímně řekli, jak to berou, že si nebudou hrát na duchovnější, než jsou, ale že chtějí všechno poslechnout. A proto Hospodin řekl, kéž by to takhle bylo vždycky. Že mi řeknou, jak na tom jsou a budou mít stoprocentní chuť jít za Bohem. No a co to je tohleto, že? Ve skutečnosti i v našem životě, konec konců, asi to všichni zhruba víte ze svých zkušeností, často je poměrně veliká vzdálenost mezi našimi skutky a mezi našimi úmysly. Ale my, když rozvíjíme vlastní vztah k Bohu, který v tomto případě ti staří Izraelité ho mohli rozvíjet ne tak úplně přímo jako my, ale především přes ten zákon, přes to konkrétní Boží slovo, tak vlastně obnovujeme, pokud teda je to skutečný duchovní život v tom našem životě, chodíme před tvář Boží, tak před Boží tváří právě často v soukromí, ale někdy i ve společenství nebo na nějakých skupinkách, vyznáme, jak na tom doopravdy jsme. A zároveň se třeba zastydíme za nějaké právě nesrovnalosti mezi těmi skutky našimi a mezi těmi úmysly a obnovíme ty svý úmysly. No ale to byl smysl zákona. Takže to je taková první nápověda, co to asi znamená ten zákon naplnit. Protože ten zákon se nenaplňoval jednorázově, že? Ale jeho první funkcí právě bylo to usvědčení, ale usvědčení takového druhu, aby se v člověku naplno, aby Duch Svatý připomínal a aby se v člověku naplno znovu rozhořela touha, co jsem pořádně nevzal, teď to vzít. A ono nám to, pokud skutečně chodíme s Bohem, třeba i nějakou chvíli vydrží. Ale potřebujeme to opakovat. Takhle to bylo po celých těch dějinách starého zákona, že ti Izraelité čas od času hledali Hospodina, buď ve chvíli, kdy bylo opravdu soužení, ale taky ho hledali někteří Izraelité, kteří se lišili od svého okolí, který na Hospodinův zákon celkem jako kašlalo a dělali si všechno po svým. A objevovali se tam lidé, kteří ten Hospodinův zákon začínali hledat. Nevím, jestli tu někdo zná takovou starší knihu od Karolíny Rušové Prorok. Zná to někdo? Jmenuje se to prostě Prorok. A vyšlo to někdy na přelomu těch komunistický a svobodný doby. Neznáte. To je zvláštní. To jsem si myslel, že tehdy jsme četli vrstevníci všechno stejný. Velmi krásná knížka, která dobře pochopila paní spisovatelka tu atmosféru tehdejšího Izraele v dobách královských, to je, jo, se to odehrává, kdy lidé všichni věděli, že nějaké Boží slovo existuje, že je nějaký zákon, ale možná kromě toho desatera ho nikdo neznal. A tehda byli proroci, abyste řekli, jako, co jsou proroci, že jo? Tak to znáte z Bible, že ten prorok někde postaví a začne něco hřímat. Ale podle té knížky ty proroci dělali zejména to, že oni vzali nějaký krátký text z Bible, ze zákona a sedli si na tržiště, jo, jako napsali ho na něco, třeba na tabulku nebo tak, sedli si na tržiště a tam to prodávali. Jo? A šel člověk, který toužil po Božím slově, hele, tohle chci mít doma, tohle neznám. Mohlo to tak úplně klidně být, protože to vystihuje především tu atmosféru starého Izraele, kde ti proroci po tom Božím slově pátrali, zatímco jiní ho nehledali, ale ti, kteří ho hledali, tak ho hledali u těch proroků. Takhle to tam nějak bylo jako asi postavený. A to trvalo až do babylonského zajetí, kdy ta nevěra většiny toho Izraele přivedla ty lidi do zajetí. A co si myslíte, že se dělo v zajetí? To celkem jako historici vědí, že právě v zajetí, když ti Izraelité přišli úplně o všechno, tak začali zhromažďovat, teprve tam začali zhromažďovat ty texty písma. To znamená, ta Bible, jak ji známe, vznikla z největší části, ne celá úplně, ale z největší části tam v tom zajetí, protože co jim zbylo? Začali zhromažďovat ty texty, začali je porovnávat, začali zhromažďovat texty proroků, začali dávat dohromady ty Mojžíšovy texty toho zákona. A pak se vrátili, že, z babylonského zajetí. A víte, co se stalo, když se vrátili? Už neměli problém s pohanstvím. Žádný neustálý služby Bálům a Štartám většiny lidu. Zrodilo se zákonnictví, zrodilo se přesné dodržování zákona, zrodilo se všechny ty předpisy, jak konkrétně se to všechno musí dodržovat. A s těmi se potom setkáváme v evangeliu, když tam máme napsáno, kolik můžete ujít v sobotu a co můžete jíst a tak dále. Všechny tyhle ty věci vyšly z tohohle toho doslovného rozebírání toho zákona a jak přesně člověk má žít a hlavně, aby se Hospodin na nás znovu nerozhněval a nevyhnal nás zase z toho Jeruzaléma. No a pak do toho přišel Ježíš a zdá se, že s tím nebyl podle evangelií, že je vůbec spokojen jako s tímto přístupem. A to nám otvírá dveře k tomu, že Ježíš přišel něco naplnit. Jako kdyby toto prostě nebyla ta správná cesta. Ty Izraelité byli po řadu generací od babylonského zajetí, od Ezdráše, vlastně, který s tím pak začal jako mezi lidem, až přes vznik celé ty farizejské skupiny, až do času pána Ježíše, ti Izraelité, takoví ti věrní, ti s tímhle byli spokojeni. Takže proto nám nový zákon dosvědčuje, že třeba přišel muž do chrámu, který tam zastihl miminko Ježíše, že jo, a Zachariáš, a písmo o něm svědčí, že to byl bohabojný muž, který byl ze strany zákona bez chyby. A apoštol Pavel říká to samý o sobě, byl to farizejský učedník, že ze strany zákona byl jako bez chyby. Ale s tímto přístupem Ježíš spokojen nebyl, protože hledal něco jiného, něco, co se kdesi ztratilo. A co tam měli ty nevycválaný uprchlíci z Egypta v tu konkrétní chvíli, která to je zajímavý, je v textech Starého zákona, ta chvíle je nazvána církví. Jo? V hebrejštině. A čas církve tam najdete. To byl ten čas, ta chvíle. To nebylo chápáno v tom dnešním smyslu, jakože to je nějaká trvalá společnost. Ne, to byla ta chvíle, o které Hospodin řekl, kéž by měli vždycky takovýhle srdce. Upřímný a v tuhle chvíli rozhodný. A někteří lidé v časech pána Ježíše Krista věděli, že je potřeba najít něco lepšího, něco jiného, a z nich se potom vzali třeba apoštolové. Ale byli tam i jiní, takže chodili za pánem Ježíšem a my si můžeme připomenout toho bohatého mládence příslovečného, o kterém se často káže, který přišel a věděl, že mu to nějak nestačí a říkal, co mám dělat, abych vešel do Božího království, protože on věděl, že tam není. Byl na dobré cestě, jo? Věděl, že tam není. A Ježíš se na něj obrátil skrz to normální, to znamená to, co tam všichni vyučovali. No, když přikázání znáš, ne? A teď před něj předložil nejzřetelnější. Nezabiješ, jo. Nepokradeš, nescizoložíš. Tohle před něj položil, jo. No tak s tím samozřejmě neměl problémy, že tenhle ten bohatý mladík, kdo z nás taky má, jo. A tak říkal, no jo, to jsem dodržoval všechno od svého mládí. A to moje kázání dneska směřuje právě k tomuhle tomu bohatýmu mládenci, protože my skutečně máme dodnes v církvích obecně, to nemůžu říct jako speciálně o tomto společenství, ale můžu vejít do kteréhokoliv kostela, tak máme skutečně tendenci číst to desatero tak, jak je napsáno, pouze tak, jak je napsáno, takže si to můžu odškrtnout, nezabiješ, no, to je dobrý. Nescizoložíš, to je taky dobrý naštěstí. Nepokradeš, no to kdysi nebylo dobrý, ale to už jsem dávno vyznal, teď už je to dobrý, jo. Takže si to takhle můžeme odškrtat. A je to, co je naplnit ta přikázání? A proto já jsem přinesl dnes pro naše společné shromáždění toto kázání, protože tomu mládenci to nestačilo, on věděl, že to nestačí, že mu něco schází. A pak dostal takovou radu velice těžkou, že jo. Ale to je taky zase zvláštní rada. Proč mu Ježíš řekl, jdi a rozdej všechno, co máš, a pak přijď a následuj mě? Že to nebyla obecná rada jako pro každýho. Máme sice jako ve Skutcích apoštolů napsáno, že když vznikala potom církev po Ježíšově odchodu do nebes, tak tam lidé skutečně prodávali, co měli, prodávali svoje domy a polnosti a tak dále a dávali to před Hospodina, ale rozhodně tam nemáme napsáno, že jim to někdo přikázal. Dělali to ze svého rozhodnutí. A když tam je potom jeden problém, že jo, který je takový velice těžký problém, který připravil dva lidi o život, tak tam Petr výslovně řekl, že to vůbec nemuseli dělat. No a potom, když vznikaly další církve, tak tam nemáte ani stín takového přikázání, že by přišli do Antiochie, já nevím, do Korintu a všude, a rozdejte všechno, co máte. Nic takového tam není. Takže proč před něj Ježíš položil takovouhle těžkou věc, když ještě navíc to tak jako běžně nevyžadoval? No a já to nevím, jako proč, ale domnívám se, že je to proto, že ten člověk se potřeboval postavit před svůj skutečný problém, který bude muset nějakým způsobem řešit a upřímně vyznat, jak na tom je, a hledat dál. A to se potom může týkat vlastně nás všech, že Pán Bůh chce, abychom nad takovými texty, jako je desatero, přemýšleli, co s tím mám dělat. Jak můžu dneska domyslet přikázání, aby mi to stačilo? Když má moje spravedlnost překonat tu spravedlnost farizeů. A farizeové byli ze strany zákona bez vady. No tak asi k tomu jsem dospěl. Já ho potřebuju nějakým způsobem aktualizovat do svého života, do 21. století, do našeho prostředí a do toho, s čím se někdy pereme. A možná nebudeme mít problém se vším, ale třeba poukáže to aktualizované desatero, jak já jsem jednu takovou aktualizaci jsem přinesl dneska. A chci ji vlastně na závěr jako předložit. Jo? Když se vrátím zpátky k tomu textu, tak je tam první přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Podle mě tady to přikázání končí. To vlastně není přikázání. Je to přikázání, které říká, já jsem Hospodin. To znamená, to, co se objevuje později ve starém zákoně po staletích, až třeba u Jizajáše. No jiný Bůh není. To není, že to je ten pravý Bůh a pak je tu tady ještě spousta dalších, jo? Jiný Bůh není, říká Izajáš. Já jsem Hospodin, já jsem. A já jsem vysvoboditel. Tebe jsem přece vysvobodil, ne? Jsem Bůh živý. Nejsem pravidlo. Jsem živý. Pustit si mě do života může vyvolávat určité obavy, jako měli ti Izraelité. Přežiju to, když si tě pustím do života? To možná slyšel ten, to v tom měl možná slyšet ten bohatý mládenec. Pak je tam to druhé přikázání, které mluví o tom, neměj žádné bohy kromě mě, nevytvářej si žádný modly, nic a tak dále, jak je to tam napsáno, protože kde teda mám hledat pomoc, si měl říct ten Izraelita. Hospodin je nepopsatelný, nedá se žádným způsobem vyjádřit, teď si vímte, že oni to jinak neuměli. Tohle přikázání mělo tehdy, před 4000 lety, nebo tak zhruba v té době Mojžíšově a v té starozákonní době, odkouzlit svět, aby se nebáli démonů, aby se nebáli duchů, aby se nebáli těch místních bohů, který ostatní lidé uctívali, a nejenom, aby se jich nebáli, ale aby je měli za nic. Mělo jim to otevřít oči k tomu, že svět je srozumitelný, svět je takový, jaký vidíme, protože Bůh nám dal oči, aby jsme viděli. A ne, aby jsme všechno, čemu nerozumíme, si zduchovnili do nějaký modly, kterou musíme uspokojit. A jakým způsobem teda můžu přistoupit k tobě, Bože, když tě není vidět? A já si myslím, že k tomuhle přikázání, k tomu druhému patří ještě jedno. Proč myslíš, že jsem vám poslal Ježíše na zemi? Nejsem první, kdo říká z křesťanů, že jestli chcete poznat Boha, hledejte ho u Ježíše. Protože samozřejmě můžeme hledat Boha jako jakoby osobně na modlitbě, můžeme ho hledat v přírodě, můžeme ho hledat leckde všude, ale porozumíme-li Kristu, tak ho poznáme asi nejlíp. A pak je tam třetí přikázání, které říká, nezneužívej jméno Hospodina svého Boha, nepoužívej ho nadarmo, protože Hospodinu se to vůbec nebude líbit, že jo? A tohle přikázání je malinko legrační, protože lidé, kteří neznají příliš křesťanství, tak se domnívají, že hlavní forma toho braní Božího jména nadarmo je takový ty různý průpovídky, co lidé říkají, ale to tím není rozhodně myšleno jako v první řadě. Jedna z možností, jak si pro sebe a pro naši aktuální situaci zduchovnit toto přikázání, nepoužívej Boží jméno nadarmo, je dbej na to, jak používáš Bibli. Jestli budeš mlátit lidi mým slovem po hlavě, nebude se mi to vůbec líbit. Protože to je zneužití. A nebo takhle. Nic zlýho si mým slovem neomluvíš. Když uděláš něco zlýho, marně budeš tvrdit, ale je to v Biblii. To je braní Božího jména nadarmo. Že to říká Hospodin? No asi se spletl, když je to zlé. Pak tady máme další přikázání. To je přikázání zachovávej sobotní den. Že? A co to přikázání říká? Oslavuj mě odpočinutím. Neoslavuj mě hektickou činností. To stejně musíš dělat, že jo? Ať už v práci nebo pro nějaké jiné věci, někdy i v církvi, když je toho moc. Ale mě oslav odpočinutím. A nejenom to, že mě oslavíš odpočinutím, dopřej odpočinutí. Dopřej ostatním. A nejenom, že ho dopřeješ ostatním, tady je hodně zdůrazněno, to platí i pro různý přistěhovalce. Mluví se tady o otrocích taky, že? To platí pro vaše zaměstnance. Doplatí pro vaše děti mimochodem. Dopřejte jim odpočinutí. Tak oslavíte Boha. A to páté přikázání, které říká cti otce i matku, tak to páté přikázání je spojeno se zvláštním zaslíbením, protože tak budeš dlouho a pokojně žít na zemi. Protože tohle přikázání nám říká, měj respekt ke svým rodičům, i když žiješ jinak. Možná, že rodiče jsou nevěřící, ale mají nějaké své hodnoty a měj respekt těm hodnotám, i když si našel lepší. Protože z toho vychází dlouhý a spokojený život. Budou-li mít dlouhý a spokojený život tvoji rodiče, zejména ve stáří, budeš ho mít taky. Takhle se dají ty přikázání zduchovní. A pak je tam těch pět, takových těch krátkých, že, s kterými se obvykle, aspoň s některými z nich příliš nepereme, ale oni taky neznamenají jenom nezabiješ jako že nezavraždíš. Jo? To může znamenat, jako nezabíjej v nikom víru. Raději ji probuď. Proč? No protože Ježíš neubíjel živé svými slovy, ale probouzel mrtvé. A chceš poznat Boha? Tak tohle pochop. Probouzel mrtvé. Tak v nikom nezabíjí víru. Ani tím, jak ji sám prožíváš. Pak je tam to, nescizoložíš, že jo? No, ale v kostele se nescházíme za účelem balení holek. To je taky jako aktualizace toho přikázání, ne? Není jen o cizoložství. Pak je tam nepokradeš. No tak nikomu nic neber. Obzvláště si máš jiný názor. Někteří lidé vědí, proč trvají na tom, co říkají. Minimálně někteří. A ty to nevíš. A pak je tam to deváté. A to říká, on je vlastně negativní vždycky, jo, ale my si ho můžeme zpozitivnit. To prostě ten duchovní život vám ukáže, to hledání toho, jako jak se to dá to samý říct jako pozitivním příkazem. Pátrej po pravdě. Když nemáš vydávat křivé svědectví, no tak ho máš dávat správný, že jo. Pátrej po pravdě a zkus se dívat na lidi očima toho, kdo za ně zemřel na kříži. Třeba objevíš něco, co vidí Bůh a ty jsi neviděl. A pak je to poslední přikázání, které mluví o závisti, ale je to přikázání přímo uzdravující pro mnohé z nás, protože říká, nesrovnávej se s ostatními. Srovnávej se sebou a se svými možnostmi. Bůh říká, ty možnosti jsem před tebou otevřel. A s tím se srovnávej. A vyznej, jak na tom jsi, a obnov svoje rozhodnutí vzít pořádně do ruky to, co ti dávám. Neboť to kniha Deuteronomium těsně před tím, než jsme to četli, říká, budeš-li hledat Hospodina celým svým srdcem a celou svou duší, no ho najdeš. Protože Bůh nelže a udělal to, abychom na tomto světě se orientovali, tak jak jsme to tady viděli, abychom měli to světlo. A tak zakončím tohleto kázání slovy z Jakuba, protože bych chtěl, abyste jako viděli v té Biblii i věci, které tam úplně explicitně nejsou, protože na tom právě ti farizeové tak nějak jako končili, trvali, ale abyste viděli, co to probouzí. A to říká Jakub, kdo zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá. To chceme, že jo? Boží požehnání do toho, co děláme potom. Kdo zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá. Nezapomíná totiž na to, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. A tak se dostáváme k tomu, čím jsem začal, jak to můžeme, kromě Pána Ježíše, který zákon naplnil, ještě doplnit to naplnění. A teď bych chtěl, aby jsme to všecko nechali tak jako uzrát a chtěl bych pozvat naše muzikanty Klatovské, aby nás teďka vedli k písním, protože písně otvírají věci, které neznáme v srdci. A dostává se nám porozumění věcí, které úplně racionálně nepochopíme a píseň to otevře. Tak pojďme teď zpívat.
Otevři oči slepým, otevři uši hluchým, sundej pouta vězněným. Zasáhni jejich srdce, ať přijmou pokoj tvůj, ať naleznou v tobě spasení. Ty jsi Mesiáš, aby zvěstovali tvoji slávu, a ať se za tvé jméno nestydí. Vyšli své děti na žeň, aby zvěstovali tvoji slávu, ať se za tvé jméno nestydí. Ty jsi Mesiáš, Pánu Pán, Králu Král, Spasitel všech národů. Skláním se zde před majestátem tvým, milostí tvou zaplavený. Skláním se, vím, že člověk hříšný jsem, krví beránka očištěn. Vím, já vím, že z lásky tvé i já brát smím. Když život svůj si dal, když obětí byl král. Králi můj, králi můj, milost tvá mě našla tak, jak jsem byl. Ruce prázdné ty jsi mě v dlaních svých skryl. Skláním se, tvojí láskou pokožený, odpustil jsi mi a odpouštím. Stát teď smím, vím, že jsem tvé touhy cíl, ohněm svým si mě posvětil. Vím, já vím, že z lásky tvé já brát smím, když život svůj si dal, když obětí byl král. Králi můj, milost tvá mě našla tak, jak jsem byl, ruce prázdné ty jsi mě v dlaních svých skryl. Králi můj, tvou láskou navždy změněný jsem, ve tvé přítomnosti králi můj.
Jenom ty jsi na věky král, jenom tobě.
Já jsem s vámi, já jsem s vámi.